Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti galgalammoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti galgalammoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sina dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee harraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantu bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Dhumaatii Irreecha irratti bara 2017 raawwate ilaalchisee gabaasa homaarraa itoochi baasee cuunfaa isaa oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Qophiin keenya xumuraa ammoo yaada hirmaattota qora sabaa afraffaa adda bilisummaa Oromoo ta'a. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa oduudhaaf gara jaal waaqoon ooleettan isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqoon ooleeti. Gamtaan barattoota Oromoo dugoggaa sanyiin mootummaan abbaa irree wayyaanee poolisii liyyuu haayilii wal ta'uun uummata Oromoo irratti taasisaa jiru balaaleffachuun ibsa baase. Akka ibsi gamtaa barattoota Oromoo irraa bahe addeessutti lulli mootummaa fi waraana hidhata mootummaa wayyaaneetiin qabu liyyuu haayilii baanamuun baha kibba bahaa fi kibba Oromiyaatiin uummata keenya irratti raawwatamaa jiru lubbuu ilmaan Oromoo kumaan laakkaamu ajjeesuu fi madeessu akkasumas kumoota hedduu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun daandii irratti baasuun gaaga'amaa fi dararaa humnaa oliitiif affeeree jira. Waan ta'eef jedha gamtaan barattoota Oromoo ibsa isaa kanaan ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa baha kibba bahaa fi kibbatti manneen barnootaa sadarkaa garagaraa irra jirtan hanga nageenya waaraa fi amansiisaan godinoota kanneen irratti argamutti akka gara mooraa barnootaatti hin deebine jechuun gadi jabeessee hubachiiseera. Addatti ammoo mooraalee barnootaa kanneen akka yuunivarsiitiilee madda walaabuu bulee horaa jijjigaa fi kanneen biroo keessatti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee jira. Kanaaf godaannisa irraan godaannisni akka nutti hin deebineef hanga nageenyi bu'utti obsaa fi murannoo horachuun turuu qabdan jechuun irra deebi'ee hubachiiseera. Qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa isin taasisaa turtanii fi jirtan mootummaa gabroonfattuu kana hiddaan raasee waan qarqara kufaatii irraan ga'eef ammas doorsifni hidhaan qe'ee fi qabeenya keessan irraa isin buqqisuu fi ajjeechaan akka malee osoo isiniin jilbiffachiisin falmaa keessan itti fufuu qabdu jechuun gamtaan barattoota Oromoo kun ibsa keessatti gadi jabeessuun dhaameera. Ilmaan Oromoo keessaa fi alaan jirtan ilmaan Oromoo diinaan qe'ee fi qabeenya isaanii irratti roorrifamuun buqqifamaniif gargaarsi isin gootan kan hedduu nama onnachiisu waan ta'eef ammas daraan itti hafuu jechuun gamtaan barattoota Oromoo ibsa isaa kanaan yaamicha godhee jira. Gamtaan barattoota Oromoo xumura ibsa isaa keessatti jarmiyaaleen Oromoo dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti qabsaawaa jirtan cuftuu yeroon itti diina boortaan uummata keenya fixaa jiru ofirraa kaafne mirga abbabi yumma kenya timirkane fan amma wan taif bakka jirtani tokkumma dan katani hoji irajirtan daram fininsun motum magabron fatatti tumra gochu qabdu jechun gadjebese wa mikesa dabar sera odu tumratin lita oromia ona guto gidda gandalo ko jeramu kesatti bulcha ganda kantur ergaman dina addamu fayisa jeramu yero garagara tilla fa oromo samun dinaf kenna turu isatin to anno jala olu madden gabasan akama denjeran tillu kendina gandalo ko kesatti bulcha ganda taun tajajila tur addamu fayisa maka investimenti jedun ilman oromo abbo talafa qefi qabenya isani rabuqisun orto yeroti jecha ofisati jiru gari dinan walinta unjirata turus iyatafi himanna ummanni oromo nanno sana ganama galgala irratti taisento anno jala olera ergaman kun himanno ummatan irratti banamen woggota torba dura kampi shanafa jedamun bekam ummatarra samsisun tigricha maqanisa gabrels haye jeramu kennu akkasumas la fa hektara ibato koshantama ilman oromo irrabuqisun ergama dinat tamasgen ifa jeramu kennun lafaqotin saatif akka olu gochu kanamales traktera qotin sa qabenyum manisa kan ummata ta'irra mesha qotin sa isa irrasa mundenta dun faisatif gurgurachu faato irratti matame kun kanano sojiru akka ilman oromonan nicha cunqurfa manif jechallu kele akka isa kanen maqanisani abdo muhammad dassaling hinkosa bulchin saganda 0 tokko oke asfaw hinkosa immanagenya kesa kanu jetu tachane dabalqe abba qabenya hotel global okay kafalle fit tigist jedaman bakkabu fachun akaisan dina walintawon ummatanan chaadararangochu isam maddenkenye dabalon ifata saniro lukkelen dina ergaman dina addamu fayisa bakkabu fate kunnin yero amma kanatti tigro tafana waltawon ergama dina yakkota hama kanat delegature manahidati basuf mataa qarshi kuma ibbato kolitti busun magala naqamteettin nama qorata yakkate iflatani basuf tattafacha jiraachunes gaba famera egan naggeffato takenya kabajomo fijjala tamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromorra oduna dafqabanne deyanne kanuman golo beme jira qoppileke na fan fana bua geffatoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkumatti fufeetti jira. Amma gara cuunfaa gabaasa uumaarraa itoowwach baaseetti isin dabarsina. Abbanni mirgoota namoomaaf falmu kan idila addunyaa Human Rights Watch yakkasuu kanneessaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwateef raawwataa jiru addattis tarkaanfii humnoonniti ka mootummaa ayyaana irreechaa bara 2016 irratti fudhatan ilaalchisuun jidduu kana mata duree ibidda irratti gaazii naquu jedhuun gabaasaa baaseera.
Ayyaan irreechaa uummata Oromoo Itoophiyaa keessaa 35,000,000 ta'aniif bacaqii ganna bayanii birraa booqaa arguu isaanii fi asmaraa hamaa simachuuf ayyaana itti walgaanii waan ta'eef ayyaana addaati kan jedhu gabaasni Human Rights Watch guyyaa ayyaana irreechaa tuuta uummataa guddicha oromoota miiliyoonotaan lakkaa'amantu magaalaa bishooftuu gara kibba baha Finfinneetti kiiloomeetira 40 irratti argamtutti walga'ee waggaa waggaan kabajama. Uummanni tuutni guddaan waggaa waggaan walga'aa turus hamma bara 2016 balaan guddaa fi rakkinni nagayaa tokkoyyuu mudate hin beeku ture jechuun dhumaatii irreechaa bara 2016 irratti dhaqqabe akkaan ulfaataa fi gadditiisaa suukanneessaa lafa eebbifamaa irratti dhaqqabe ta'uu addeesseema.
Sirni wayyaanee ilmaan Oromoo miliyoonaa lakkaawaman ayyaana kabajamaa irreechaa kabajuuf arsadiitti walitti qabaman irratti tarkaanfii fudhateen hedduun lubbuu dhabuu madaa'uu eessa buutee dhabuu fi miidhaa adda addaaf saaxilamuu dhaabbatichi gabaasa isaa kanaan ni hubachiisa.
Ayyaana irreechaa onkoloolessa 2 bara 2016 irratti namoonni hedduun tarii dhibbootaan kan lakkaa'aman wareegamaniiru. gaga umsa kanaf sababa kantae gazi name imimane suti ukasa humnot nitika ummata naga mormid aggeti surratti banu isanitin waliza deddemu tuta ummata umamenim namoni garin bolla bana kesatti kufun bolla kesatti uman
karina mo otohum nota tika jala desani arod yo jiru kesatti likinfaman namoni garina mo rasa saumno nitika dukasani ayamani duan jechudan ragale wabefate hala jiru ifse humaratoj kanatti dabale humno nitika motumma wayane dandiba insa ummani dukasa idattoni sirnicharo sanjalalu buba fachu fitti gargara mature cufudan ilmano romo baqata turon filanno dabu walirade demun gagaamni su kanesa dakabunis gabasa umarra itwochi kanakesatti heramera
la kofti lamile recha ratidomani kan motumma wayane himu shantamishan qofata ufi dabilen mormitota ammo ibatorba akkagahu ibtajirachu ere haga gabasni kun qindayetti kanen umanitti dabale kan esabuten isani dabam sifame hammana kan hinjedamne taus ifagodem yakka ilman oromo ayane rechaf walgan ratrawata mekana ilalchisun qorannon abata mirgana moma etiopia bana mukan sirna wayane walin hidata qabun tasifame iftominati amanamumma kan hinqamne tau jela sarare kan ifse human rights watch wali galatti gaga umsa mudatef ittigafatamumma kan fudati jirachu isatifis ragan hinjiru jeda gabasan human rights watch
harra erga yakki kurrawata me wagganto kodarbus motumman etiopia tarkanfium no nitikaw materratti fudatan bifahi ka qabun qorachu dabu inu wayu qoranno wala ba kagge famun gafi jarmon nimirga dunya gafatan itula cufatu ifsudan balalefata human rights watch gabasa ba sekanan tintala ragale video fi sura heddu akkasumas namota shantamagan kannen ayani charra turanifi ragale biro walin gafi fi debita si serratti undaye itamir gota onkolole salama barakumalama afkudaja bishoftu ratti gaye galme se kawu hubachisa
kanafis kannen ayana irre charratti yerod eraf hirmatan manguddota dargagot dubartot daimanifi ragale addadda hasosisun yada isan latanif gabasa isa fula afurtami lama qabu kesatti akkaragatti dieseram gabasni kun qorano gootu akka hintane kan hubachiise dhaabbatichi yakka bara darbe dhaqqaberratti qorannoon amanamaa fi bilisate geggeessuun dhugaa jiru ifa baasuun haalaan barbaachisaa ta'uu eeruuf akka qophaawe ibse gabaasaan human rights watch
kana qofaas osoo hin taane ayyaana irreechaa baranaa onkoloolessa tokko bara 2017 geggeeffamuuf karoorfame irratti humnoonni tikaa wayyaanee tarkaanfii humnaa fudhachuu irraa akka of qusatanii fi haala hogummaa irratti hundaa'e qofaan akka socho'an mootummaan gamanuma mirkaneessuu akka qabu akeekuuf ta'us ibse.
Ayyaanni irreechaa bara 2016 kan kabajame mormii imaammattoota mootummaa irratti waggaa guutuu ta'aa ture irratti qaamolee tikaatiin namoonni 1,000 caalan guutuu Itoophiyaa keessatti erga ajjeefamanii fi namoonni 40,000 lakkaa'aman yeroo hidhamanitti ture.
Komee yeroo dheeraa yeroo kaamsaa gara jabeenyaa waggaa guutuutiin garmalee bohoketti mootummaan irreecha bara 2016 irratti ga'ee dur xabataa ture ol taphachuuf humnoota tikaa hedduu bobbaasuu fi namoota waltajjii irratti dubbatan to'achuuf yaalii guddaa gochuun tuuta ummataa garmalee dallansiise. Kanarraa kan ka'e namoonni muraasni waltajjii irratti ba'uun aadannoo mormii mootummaa dhageessisan gara jalqabaarra humnoonni tikaa gaazii nama imimmaanessutti facaasuun tuuta kana to'achuuf yaalaa turan boodarra garuu tuuta ummataa irratti rasaasa dhukaasuu isaanii namoonni ijaan argan ragaa baahaniiru. Viidiyoon hedduun bakka taatee kanatti waraabaman keessatti yeroo ummanni baqatutti sagaleen dhukaasaa ifatti dhaga'amaa ture. Ragaaleen ijaa akka jedhanitti namoonni rasaasaan madaayanii du'anis turaniiru. Suuraaleen humnoonni tikaa meeshaalee gurguddoo hidhachuu argisiisan dhukaasni kallattiidhaan ummatarratti banamuu fi namoonni rasaasaan madaayan hedduun dhiyaatanis ministeerri dubbii Itoophiyaa yeroo sanaa fi aangawoonni mootummaa olaanoon garuu humnoonni tikaa akka hidhatee fi rasaasni ayyaana irreechaa irratti akka dhukee haalaniiruu jedha Human Rights Watch.
Akkaataa dambii addunyaa kan akkaataa sirna bu'uura fayyadama humnaa fi meeshaalee waraanaa qaamota nageenyaa kabachiisanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti poolisni humna fayyadamuudhaan duratti karaalee nagaa biroo mara yaaluu akka qabaniifi haga balaan guddaan isaan irratti hin aggaamamnetti meeshaalee waraanaa akka hin fayyadamne dhorkamu.
Tuunni uummata ayyaana Irreechaa irratti turan aadannoo mormii mootummaa dhageessisuu fi aarii mootummaa irratti qaban dhageessisuu irra darbanii haleellaa hamaan isaan uummata tikaarraan gahan hin turre jedha gabaasaan kun.
Kunis humnoonni mootummaa wayyaaneen bobbaafaman seera addunyaa sirnichi mallateesse cabsuudhaan lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii irratti tarkaanfii dambiin addunyaa dhowwu fudhatu isaanii fi kanaafis kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan fuula seera addunyaatti dhiyaatu akka qaban ifatti mul'isa.
Human Rights Watch gabaasaa isaa kanaan akka jedhutti dhumaatii onkoloolessa 2 bara 2016 booda borumtaadhuma isaarraa kaasee guutummaa Oromiyaatti fincilli guddaan geggeeffame. Kunis yakka raawwatame haaluu fi balaa dhaqqabe dhoksuuf yaaluu TPLF akkasumas humnoonni mootummaa Irreecha booda manneen irra deemanii namoota guuranii hidhuu itti fufuudhaan walqabatee akka ta'etu ibsame. Haala dhumaatiisuu kanneessaa dhaqqabirraa uummanni dallansuu guddaan guutamee fincila jabaa guutummaa Oromiyaa hammate geggeessuu keessuma ammoo dargaggoonni gochaa raawwatamee fi haala deemaa jiru irratti mufatan gamoolee mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa irratti haleellaa geggeessuu ibsameera.
Mootummaa wayyaanee wayita yakka raawwatame awwaaluu dadhabe fincilichis to'annaa isaatiin ala ba'e labsii yeroo hataattamaa artistoota hooggantoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee lammiilee 10,000 lakkaa'aman hidhaatti guuree baasuurraa gaaga'amni caalu dhaqqabe jedha gabaasaan Human Rights Watch. Sirni wayyaanee yakka raawwateen booda karaa ergamtoota isaatiin haaromsa gadi fagoo kan jedhu ololaa fi sossobbiin haala jiru awwaalee yakka ofii raawwate humnoota farra nageenyaa kanneen jedhutti haqatuuf yaaluus hin milkoofne jedhama gabaasaan kun.
Oromoonni hedduun Human Rights Watch dubbise tarkaanfiin gara jabeenyaa humnoonni tikaa fudhatan dhumaatii itti yaadamee fi karoorfamee geggeeffame ta'uutti amanuu kan jedhu dhaabbanni kun. Seenessii akkanaa kan mootummaan dhugaa jiru haguugee himu kun bara kanas waldhabdeen kun daran akka hammaatu gochuun yaadannoo jeequmsa biroo ta'uu danda'a jechuun yaaddoo qabu ibsee jira.
Human Rights Watch gabaasa isaa haala yakka suukanneessaa ayyaana Irreecha bara 2016 ilmaan Oromoo irratti raawwatame ilaalchisee baase kana maa irratti tarkaanfilee furmaataa fudhatamuu qaban jechuudhaan mootummaa wayyaaneef qaamota Irreecha bulchan maraaf gumii abbootii gadaa fi qaamolee mootummaa nagaa eegsisan maraaf akkasumas hawaasa addunyaaf dhaamsa dabarsee jirama.
Dhaggeeffattoota keenyaa tarkaanfilee haala dhumaatii Irreechaa bara 2016 irratti dhaqqabe ilaalchisee fudhatamuu qaban akkasumas ayyaana Irreechaa bara 2017 onkoloolessa 1 kabajamuuf jiruuf jechuun Human Rights Watch gabaasaa isaa kana keessatti hammachiisee akeeke sagantaa keenya itti aanuun isinii dhiyeessina.
Gabaasa har'aa kana qindeessuudhaan kan isiniif dhiyeessaa turre Ibsaa Gaaddisaa fi Ayyaantu Bulchaatiin. Irreechi irree keenya gumaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'ee bilisummaan baha.
Akka uumaa uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa leemmoo rooba kaliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannu nu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagal samman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha. Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabuu waaqa uumaa Oromo. Gurraacha gannaa baanee booqa birraan okkalchi. Daraare sanyiin keenya firii bilee kennu galchi. Gadaa roobaa nagaya barri kuufaa gabbi. Oh my heart.
guracha ume guracha umam ne guracha res yo berano fugala ni rabib gumacha ba ese canto luti bahani brangara malkara uganil marabit gadato efisi lahar kai oho Gadankuni zadeta gavo
Zadeta marevo
Gadankuni malkankuni varsera gavai
Zadeta marevo
Ya inkuni gadure gavo
Zadeta marevo
Malkankuni irresi varsera gavai
Zadeta marevo
Adeni kan gadati ya inkun kan dudati Galani kan umati Irresi kawaga marmaru
Irresi kawaga
Umati amanetu, umaman kadanetu, harara sarganetu Hilani oromo malkatiriru
Hilani oromo malkatiriru
Uda oromo taborane
Wale kwatu
Tapu saba kenyandagane
Wale kwatu
Harkati barjida gabane
Wale kwatu
Umabu mama sanzagane
Wale kwatu
Uda oromo taborane
Wale kwatu
Tapu saba kenyandagane
Wale
kwatu Harkati barjida gabane
Wale kwatu
Uma buma masanza gani
Wale kwatu
Pelafi honge tujo koda gala
Maraba
Kadafi jifun kenya nuo gala
Maraba
Kampikele darare perigo data
Maraba
Kamatene urpae til margata
Maraba
Dupu wakani darada hayani Dupu wakani pepele dayani Dupu wakani darada hayani Volume wakani pepele dayani Saba umaha hanguracha umehe guracha Umam ni guracha Res yo berano fugala ni rabib gumacha Ba esi canto luti bahani Brangara malkara Uganil marabiti gadato Ebiti zahar kai Oho
Ayyed aggeffatoota keenya qophii keenya kasadaffaa fi xumuraa rageenyee jirra. Innis itti fufaa yaada hirmaattota qora sabaa Afraafaa dabilisummaa Oromooti itti dhiyaadha.
Maqaan koo Tasfaa Kumalaa Guddataan jedhama. Miseensa dabilisummaa Oromoo Konyaa Siwiidin biyya Siwiidin irraan dhufe.
ye jaltasa atigama hirmata korosaba dalisma oromo arfafa tate asitar gamta banisa korosaba dalisma oromo arfafa kanara kafte haga amach wan de majru before legalan chumpan wan simulla dwa arbit sanan duram kurum kanatar gamu yu wan sitagam dawto te kenya akasmas agepa to kenya
dugaram dubbachudaf ayero duratif yero era baradira dubboda ummata romo lakossa ammana gudda tayen bakka kanatti qafsauta bilsumma romo tif qafsan sadarka addada rajiran fana asittargame kura kanarat romachu kotis gambachu dangan qamnet metadagama ergana stufi waantin arga jiru ga mafwan ba'e na magammachi su yero ba'e wae kapso kenya kanaratti waanta dadda dubata majira artagaru dufi bakka kanatti waan kana waan qabatama waan ijaan arge waan nama ja'isi su ba'e tu jira tokofa waanta diyate kara oganta ogan saulana dabarra ipsinu kenname wa ba'e wanti kanan donuti akam bisai saatin beinelle wanti ba'e tegemade ba'e tujira agar amma korikundi ma jiru kana ke settemo namota mutanno addada adda bilsumma oromo ke sarka addada rasurani arge isan fana namota addada fana mari addada taizu an gafi kana andolle sammo ko ke sajiran gafol gafle ga debi narganif baaye kain debi targade da korikuni korikun akuma gari akuma hegamet tasgabir an nagadan wannin addada marin addada mari baaye nama ajaib susunde majira kun baaye wan onne namatte horachi sura wan abdi nama kenu da baaye tigamade jiran kakabot
Rizq kumatil hayan wal jalal ama fi gungum mi ifni alana la inna hajarain wan kapsoda
la hunda dursa aferra ke ni simatter gamu ke ti feddu sigalate fanna maka kan ke gutu fi biyarra dufte fkama baka buter dufte noemi
baye galatoma aferra ke sani fi ani si kora saba arfaffa kan ratti qarra argedde ergamu kotif baaye ne gammechiza maqanko marashtu brasa kitlan jedama bakkan dufe USA Minnesota rati qamini bakkabu e dufe kani bakka kanattina erge yero hunduma wa e warana bilisuma oromo kan yero tero male yadanis kan imman yero hunduma warana kana walin dabbachu daf kufani kan kaani isanin bakkabu e kanan ufe a utuba abao isanin tuna erge isanin bakkabu e dufi
ngalatom atille akasma maka kan ke gutu biyarra dufte fi qama kan qama bakkabu te dufte nohimi
drandse qarra kana na kenu kesani galata gudda ani singalate fata itaneen ani bakkan dufe magala toronto rati kan bakkabu e dufe mo biftu ganama kan magala toronto ke sajran dufe
galata mi caa biftu ganama bakkabu te dufte selachuun heddun singalate fata maga dagge fato ta fi dawo to ta kenyatin kamma bakitti mari ta sajru kuni bakka kor saba da bil summa romo kan afrafa gagge fama juruda kora saba afrafa abao kanarati hirmachu ke sanif maltu sinidda gamme kanan ha egallu sumarrane egala
kora saba afrafa hirmachu koti kuni qarra guddada anafi maadi fiyo jette asirratti wan daddabina kenyaf jabina kenya malakate hubanneti gara furadurat mo akata demu dandeenyu kanirratti marennu da kanirratti mo kan darbu hindandeenye bakka kana dufu ko kana andura ogadi demi torba dura biye kana dufe lenji barmuno ta adda adda frade oromia egere kan ta ubori fi frade deme harammo dufe kana ratti hirmachu koti ana injifanno gudda dan jedani
fayyata e galato mi lafa sene kabe sa kana godatti debina atille mi maltu sidda gahame no himime
ani korri saba kuni duguma erga gugurda kan qabuda erga gugurda inni qabu keessa caalatti kan nu hubachaa ture ummanni robakke ta'o attamittin akkanuti waye qabso oromo kan dubbannu qabson kun hammam ulfata hammam jaba isa fi isa kage ejiru ummanni kun wali wajjinin duguma yero aske sadabate yadisa waltaji ifas bilisata irratti ofisu hunda caala kan nagamachi seeda isarratti simmo hunduma caala hinjiru kan jedame bakka bakkatti dubbatama ture waltaji kan irratti hunda isa caalu hawwa kenyaf ebu kenya anidwatun tayin caaya ko dabalete ad warana dabli simma oromo aske setti lakofsisa heddu ta yargunimmo unda caala nagamachi seef
mega wore game bilisuma de dambo bagutu da saba fakki sae oso kana beinu heddu marinchna inno qabnu doy suf mali futti fanna
ani ragasa oljiran jedama kanan dufe United States ra kuta ba USA ranfa kanan jiraddu mo addatti biya kuta Minnesota ke sanjiradda
Tole jal raggasa oljira ega kora saba debilisuma oromo afrafa kan ratti walagarre kora saba kan ratti mo hirma tonni dogaragarati akka dufan hima mature waluma galatti me kora saba kan akkamitta gartan
dogada korri saba kun caasa debilisuma oromo addunya mara jirurati kaninni na hirma to tafide hirmaanna ni fi bakka booti ummata bakka booti miseensota qondaalota dablisuma oromo caaya ummata hawaasa beektota waldaalee ogeeyyi addaadda biyya lafarra haalan eege holittida kanaanno kanatti kananna marge nama hedduutu dhufe lakkoofsa isaa duwwaatuun ta'in akkaataan itti dhufe yookaanis immoo representationiin isaa waan baay'ee na dinqisiisedha. Adda bilisummaa Oromoo fi koreen qindeessituu kora sabaa faffaa abaa'oo kun kanarratti hojjetanii nama bakka hundumaarraa biyya hundumaarraa bakka caasaan adda bilisummaa Oromoo addunyaa kana maratti diriirfamee jirurraa bakki bakka bu'aan hin dhufiin hin jiru caalaatti immoo waraana keessaa zoonilee adda addaa keessaa naannawa gaanfa Afrikaa kana keessaa illee ala duwwaatuun ta'in haala yaaddessaa fi haala ammaataa keessa ba'anii namooti dhufuun isaanii hedduun ajaa'ibeera. Kanaaf korri sabaa afraffaa kora addaadha jedhee tan fudhadhaa. Kana durallee yoo irratti hirmaanne ta'ee kanneen kana dura kora sabaa sadaffaa fi kan kana fakkaatan irratti kan duraan irratti hirmaatan yeroo odeeffannoo irraa dhaga'u korri kun kora addaa kora hedduu qindaa'e kora ajaa'ibsiisaadha jedhanii kan isaan himan anis bifa kanaanan argee walumaa galatti kan hin eegee olitti akkatti korri kun qindaa'ee fi akkaataatti hirmaattoti irratti argaman.
Kabajamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas gaaddisa dhugaa ammas keessummaa tokko obbiraa qabna. Maqaan isaanii Mohaammed Tamaam jedhamu. Mohaammed Tamaam South Africa irraa yookaan biyya Afrikaa kibbaat irraa kora kanarratti argamanii mee Afrikaa kibbaa irraa kora kanarratti argamuu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ame?
Galatoomi duraan dursee dhagalatamsa galateeffadha. Korri adda bilisummaa Oromoo Arfaffaa kuni kora uummanni abdiin eeggataa jiru anillee gammachuu guddaan natti dhagahama kora kanarratti hirmaadhee waan jiru dhufee arguu kootiif. Kora murteessaadha. Kora yeroon qabsoo bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru biyya keessatti akka malee feniinaa jirudha. Kora yeroo isaa eeggatee dhiyaateedhaaf kora murteessaadha. Uummata Oromoo biyya alaas ta'ee biyya keessa jiru maraaf.
Tole kora akkanaas irratti yoo hirmaattu kun akka yeroo calqabaaf ta'e abdiin qaba yoo lammatas ta'e kan daawwattoota keenyaaf ibsitu ta'a. Kora kana garuu akka eegdetti argatte?
Kora kanatti kora abaawurratti hirmaachuun koo kunis jalqabaati. Akka dhabdadde olitti kan inni akka yaade olitti kan inni hirmaadhee dhufee waan kana argee jedhe maaliifi? Oromoota biyya alaa irraa bakka Oromoon jiru mara kan hafe hin jiru biyya ollaa akka Yemenii akka Jibuutii akka Somaalee alaan dabalate lubbuu ofii kanneen dhufanii kora kanarratti hirmaatanii kunis sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo jiruuf addi bilisummaa Oromoo irra jiru kan agarsiisudha jedhee tan yaada.
Wareegamee bilisummaa je'ee damboo bakkuutuudhaa sabaa fakkii ta'ee. Meeqa wareegamee bilisummaa je'ee damboo bakkuutuudhaa sabaa fakkii ta'ee. Osoo kana beeynu hedduu maariin ciccinaa xinnoo qabnu dho'isuuf maaliif huxxifannaa? Yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatiin hayaanu wal jalaay. Hamaa fi gungummii dhifnee alaan alaa xinnoo haa carraayinu waan qabsoodhaa tolaa. Meeqa wareegamee bilisummaa je'ee damboo baguutuudhaaf
sabaa fakkii ta'e meeqa wareegame bilisummaaf je'e damboo baguutuudhaaf sabaa fakkii ta'e osoo kana beenu hedduu maarin jechnaay xiqqoo qabnu dho'isuuf maaliif wixxifannaay yaa ilmaan oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatin hayanu wal galaa amaafi gungummii dhifne alaan alaa xinnoo haa carraayin waan qabsoo daataraay bahaa lixaa kabaa kibbaa bahaa lixaa kabaa kibbaa oromoon lola oromoon lola oromoon lola 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 lola
Ganna geeffatoota keenya yaanni hirmaattota qora sabaa Afraffaa bilisummaa Oromoo kun asirratti kan goolabame miti. Itti fufa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannisu nu hubachiisaa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin aga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.